Takže dobré ráno všichni a doufám, že se máte fajn. A doufám, že jste zaregistrovali, že dneska byla změna času. A kdo z vás tady byl o hodinu dřív, než by tady mělo být? Výborně, jsem rád, že tady pár lidí si to spletlo. Ono, kdyby to bylo obráceně, tak bych vám určitě psal a oznamoval to, abyste přišli včas. Ale říkal jsem si, já to schválně dneska neoznámím minulý týden a uvidíme, kolik lidí přijde dřív. Aspoň tady budou dřív o něco, ale víceméně většina z vás jste to tušila a přišla ve správný čas. A dneska budeme pokračovat s naší sérií, kterou jsme nazvali trošku provokativně, a jak vidíte za mnou, takovým dlouhým názvem, který se jmenuje Házení mincí, hádání z kávové sedliny a jiné kreativní způsoby, jak poznat Boží vůli. A v této sérii my mluvíme o tom, že je pět nějakých základních otázek, které si každý z nás musí vyřešit, pokud chce poznat, co Bůh pro něho zamýšlí v budoucnosti. Říkali jsme si minulý týden, pokud jste tady nebyli, tam můžete si poslechnout tu první část na našich podcastech, ale minulý týden jsme mluvili o tom, že ta touha poznat budoucnost nebo znát, co nám přinese budoucnost, je vlastní úplně každému člověku. Každý člověk, ať je věřící nebo nevěřící, ať je rozumově založený nebo ať je emocionálně založený, každý člověk má v sobě zakodovanou touhu poznat budoucnost nebo alespoň vytušit, co nám budoucnost přinese a chovat se podle toho, najít nějaký způsob, nějaký vzorec, nějaký rituál nebo něco jiného, co nám pomůže ovlivnit naši budoucnost do různých poměrů. Pokud jsme lidé, kteří jsou třeba intelektuálně založení, tak čteme různé statě, čteme různé statistiky, zajímají nás čísla, zajímají nás prognózy a snažíme se vytušit z těch prognóz, jak asi bude vypadat budoucnost v naší zemi nebo v našem osobním životě. Pokud jsme emocionálně založení lidé, tak se snažíme to nějak vycítit. Možná dokonce, pokud jste duchovně založení lidé, tak nejste třeba věřícími lidmi, tak přesto vás láká zjistit budoucnost pomocí třeba horoskopu, navštívíte třeba kartářku nebo máte nějaké svoje rituály, které vám někdo poradí nebo které zkusíte. A některé ty věci, které lidé zkoušejí, jsou opravdu velmi vtipné a velmi drahé. A možná jste někdy byli pozdě v noci a pustili jste nějaký kanál v televizi, kde tam sedí takové ty paní, které čekají ve studiu, až jim zavoláte a oni vám řeknou vaši budoucnost podle toho samozřejmě, co jim řeknete. Ale samozřejmě to, co vy víte, nebo možná to nevíte, ale tato zavolání zaplatíte furu peněz, protože je to jako business. Zavolej mi a ti řeknu tvoji budoucnost, ale udržím tě na lince co nejdýl, protože potřebuju trošku vyšťávit tvoje konto a pak platíš jak morovatý. Ale lidé zkoušejí různé věci, i levnější věci. Vydělávají na tom velké peníze, na tom, aby předpovídali budoucnost, nebo aby ovlivnili budoucnost a trošku ji naklonili svým směrem. Trošku ji změnili ve svůj prospěch. A dneska se dá na internetu koupit fura věci, které nám pomůžou ovlivnit naši budoucnost. A možná někteří tomu i tady v sále věří, že to funguje. Já jsem například našel na Amazonu, kde kupuju knížky, to je americký internetový obchod, tak jsem našel tuhletu sošku, kterou tam uvidíte za mnou. A je to soška svatého Josefa, která slouží k tomu, že když ji zakopete na svém pozemku, tak ten svatý Josef se postará o to, abyste prodali svůj dům, byť je recese a domy se neprodávají. A kdybyste četli recenze na tuhletu sošku, které jsou pod tím, tak tam spoustu lidí říká, u mě to zafungovalo na druhý den. Zakopal jsem svatého Josefa u mě na zahradě a na druhý den jsem prodal barák, který předtím byl naprosto neprodejný. A možná bychom to měli vypnout, abyste nezačali obsat adresu, kde to bylo, ale že někteří z vás byste měli možná pokušení to vyzkoušet. Nicméně, každá magie někdy funguje. To je princip magie. Každá magie někdy funguje. Když budete prodávat hodně těchto sošek, a mimochodem, tohle Amazon říká jeden z jejich největších bestsellerů. Jedna z nejprodávanějších věcí, kterou tam lidé kupují. Když prodáte tisíce svatých Josefů, nebo jiných svatých čehokoliv, tak to bude fungovat někdy. Tak je určitě velké procento lidí, kteří řeknou, u mě to zafungovalo, protože každá magie někdy funguje. Kdykoliv zajdeš za kartářkou, kdykoliv si necháš hádat z kávové sedliny, kdykoliv hodíš si korunou, vždycky jsou momenty, kdy se trefíš. Vždycky to je moment, kdy to zafunguje. Možná používáš házení minci jako způsob, jak se rozhodovat. A vždycky jsou momenty, kdy to zafunguje, protože každá magie někdy funguje. Problém je v tom, že někdy nefunguje. A my když věříme nějakou tuhletu magii, když věříme v nějaký tenhle ten rituál, tenhle ten způsob, jak si naklonit budoucnost naším vlastním směrem, tak my máme vychytané techniky. Když například máte nějakou svoji techniku, kterou jste si nějakým způsobem za ty roky nazromáždili a ona náhodou nefunguje, tak to, co uděláte, je velmi jednoduché. Uděláte to znovu, protože si říkáte, možná jsem to neudělal všechno úplně správně. Protože ve skutečnosti vy nechcete, abyste zjistili budoucnost, vy chcete ovlivnit svoji budoucnost vaším směrem. Vy chcete mít pevně věci pod kontrolou, chcete, abyste mohli ovlivnit svoji budoucnost, zmotňujete svoje sny, zmotňujete svoji budoucnost, zmotňujete nějaké tajemství, snažíte se ovlivnit celý vesmír, ale dělá to 7 miliard lidí na světě, takže, jak už jsem minulý týden říkal, dochází pak ve velké nebeské vesmírné kolizi a náš vesmír se hroutí uvnitř, protože všichni se snažíme ovlivnit svoji budoucnost. Ale nakonec přicházíme do momentu, kdy si uvědomuje, že málo kdo z nás dokáže ovlivnit svoji budoucnost. Protože život je nepředvídatelný a má spoustu zákoutí. Ale pak se staneme křesťané. Pak se staneme křesťany, někteří z vás jste se vydali na tu cestu spolu s námi, rozhodli jste se, že budete následovat Ježíše, dáte mu svůj život, řeknete, já věřím v Ježíše, což je implikace, že mu vkládáte do rukou svůj život. Víra je důvěra, že Ježíš je tím, za koho se prohlašuje a že Bůh udělá to, co slíbil, že udělá, to je ve své podstatě víra. A vy říkáte, já věřím Ježíši, ale možná vám zůstaly některé rituály a možná jste dokonce našli nějaké jiné křesťansky zabarvené rituály, jak poznat svoji budoucnost anebo jak ji dokonce naklonit svým vlastním směrem. Takže fura křesťanů používá spoustu rituálů. Mají například specifickou modlitbu, kterou se modlí ve specifických situacích. Když se dostanou do konkrétní těžké situace, mají konkrétní slova, která se modlí. Když hřeší, tak se modlí vždycky stejně pokání, protože je to taková jistá cesta, jak se ujistit, že jim Bůh odpustí. Možná dokonce hledají Boží vůli pomocí různých triků, jako například, že řeknou, Bože, veď můj prst a pak odevřou Bibli a zapíchnou prst. A trefí se zrovna na prázdnou stránku mezi starým a novým zákonem a jsou z toho strašně zmatení. A říkají, co to znamená, Bože, co to znamená? Staré věci pomenuji, nové přichází, co to znamená? Je tam jenom napsal nový zákon. Bože, ve své podstatě je to pro ně jenom jako rituál, který má jim pomoct objevit budoucnost nebo ji změnit, ale na druhou stranu, mezi těma lidma a těma, kteří zakopávají svaté Josefy, házejí minci a dělají jiné věci, kreativní věci, není žádný rozdíl. Jak je rozdíl mezi člověkem, který je křesťan, ale má svoje rituály, jak si získat Boží požehnání, a mezi člověkem, který je naprostý nezná Boh, osoba nezná Boha, a přesto dělá spoustu věcí, které mu mají pomoct zajistit štěstí, nosí různé nějaké náramky, rituály pro štěstí, talismany, něco, aby prostě ovlivnil tu svoji budoucnost, aby si ji vyřešil. Jaký je rozdíl? Naprosto žádný. Ta touha pozná budoucnost zakodovaná v nás, ale my zároveň se bojíme pustit kontrolu nad svojí budoucností někomu jinému, i když je to Bůh. Říkáme, Bože, já chci dělat to, co ty chceš, ale chtěj to, co chci já. Jinými slovy. Říkáme, Bože, já chci, aby si mi řekl, co mě čeká, ale ať je to prosím to, co bych si přál já. A říkali jsme si minulý týden, že první otázka, kterou si musíme zodpovědět, pokud chceme poznat Boží vůli a pokud chceme zjistit, co Bůh pro nás má připravené, je otázka, velmi prostá, jednoduchá, my tady znovu promítneme, je to otázka, bojím se ztráty kontroly. To je první otázka, kterou si musím odpovědět. Protože pokud chci poznat Boží vůli, a nechci pustit kontrolu ze svých rukou, chci mít alespoň nějakou oblast v životě, kterou si budu rozhodovat já sám a nechci, aby mi do toho Bůh mluvil a nechci doopravdy, aby mi Bůh říkal, co on chce, ale chci dělat to, co já chci a chci, aby mi to Bůh a kdokoliv jiný, kdo je na Boží straně, to potvrdil, dá na to štempel, razítko, že to je v pořádku. Pokud budu mít tenhle ten postoj, že chci mít věci pod kontrolou a hledám jenom někoho, kdo mi potvrdí to, co už dávno chci, pak přestaňme hrát hru na to, že hledáme Boží vůli a přestaňme hrát hru na to, že se snažíme zjistit, co pro nás Bůh má připravené. Ale já chápu, proč to lidi dělají. Mají strach, že Bůh po nich bude chtít něco, čeho nechtějí vzdát. Že po nich bude chtít, aby opustili nějaký vztah, který nechtějí opustit. Že po nich bude chtít, aby naopak zůstali v nějakém vztahu, ve kterém nechtějí zůstat. Že možná po nich bude chtít, aby dali nějaké peníze ze svého konta, které nechtějí pustit. Možná po nich chce, aby se vzdali některých snů o finanční svobodě nebo snů o úspěchu, které mají. A bojí se toho, že to po nich bude chtít. Bojí se podobně jako ten bohatý mladík v evangeliu, o kterém vypráví evangelista, že Ježíš ho potkal, ten člověk mu říká, dodržuju všechna pravidla, dělám všechno správně. Tak jak já můžu mít věčný život? A Ježíš mu říká, všechno děláš správně, máš úplnou pravdu, vůbec to nespochybnuju. Ale jedna věc ti chybí, nechceš pustit věci ze svých rukou. Máš hodně majetku a to je pro tebe zdroj bezpečí. Tak víš co, pokud chceš mě následovat, běž a rozdej všechno, co máš. A to neznamená, že každý člověk, který chce jít za Ježíšem, musí rozdat všechno, co má, ale pro toho člověka to byl zdroj jeho bezpečí. Byl to zdroj jeho identity, byl to zdroj jeho kontroly. A Ježíš mu říká, jestli chceš mě následovat, první věc, kterou potřebuješ udělat, je vzdát se toho. A říct pomyslně, a říct, Ježíši, sedni si do mého auta, mého života jako řidič a já si sednu jako spolujezdec. Už nebudu já, kdo budu točit volantem, a nebudu jako takový ten spolujezdec, jako některé manželky nebo manželové, kteří neustále mluví tomu druhému do řízení. Nechám tě řídit, kam ty chceš. To ale není moc pohodlná myšlenka. A možná se bojíme, že Bůh pro nás bude mít něco opravdu těžkého. A my jsme si minulý týden řekli jeden verš, kde prorok Jeremiáš říká, že boží myšlenky o nás jsou myšlenky, že nám chce Bůh dát naději a budoucnost. A to je jeho charakter. Bůh nad tebou přemýšlí, tak nepřemýšlí, co na tebe naloží, jaké břemeno, aby si pod tím trpěl, nebo aby to bylo pro tebe strašně těžké. Ale přemýšlí nad tím, že ti dá budoucnost a naději. Ale ta otázka kontroly je otázka důvěry. Důvěřuju já Bohu natolik, že jsem ochotný vzdát se kontroly? A nebo pro mě víra je zatím něco, co objevují. A já mimochodem nekritizuju ty z vás, kteří nejste v tom bodě, kteří jsou ochotni říct, nejsem ještě natolik, ještě Bohu tolik nedůvěřuju, abych mu dal kontrolu nad svým životem. Možná si na cestě, každý z nás je na cestě. Možná jednoho dne tam dojdeš k tomu bodu, že budeš ochotný a schopný to říct. Možná tam ještě dneska nejsi. Možná ti ještě tvoje situace nedohnala opravdu na kolena. Možná je to pro tebe všechno jenom otázka zájmu. Zajímáš se o víru a my jsme moc rádi, že se zajímáš tady. My jsme moc rádi a rádi ti pomáháme na tvé cestě objevovat. Ale potřebuješ také pochopit, že jednoho dne přijde rozhodnutí. A to rozhodnutí bude o tom, vzdám se Bohu a nechám ho, ať řídí můj život, anebo si to budu řídit všechno sám, jak uznám za vhodné. To rozhodnutí bude tvoje. A to je první otázka, kterou si potřebuješ vyřešit, pokud chceš, aby Bůh ovlivňoval tvoji budoucnost. Dneska se podíváme na druhou otázku. Máme 5 otázek, jsme v druhé části série, naše druhá otázka je také velmi prostá a jednoduchá. A ta druhá otázka zní, má to napsané, jaký příběh o sobě chci vyprávět. Aby bylo jasno, to, že máš individuální příběh, není z historického hlediska existence lidstva samozřejmá věc. V historii lidstva většina civilizací fungovala na principu kola, na principu cyklického života. Všechno se znovu opakovalo, nic není nového na tomhle světě, všechno se znovu vrací, je nějaké kolo života, které se valí a ty jsi jenom součástí toho velkého kola, jako jednotlivě nic neznamenáš, máš význam pouze jako součást toho velkého kola, které se valí. To, že máš poznání a vědomí, že máš individuální příběh, individuální lidská práva, že máš individuální sen o štěstí, že máš individuální úspěch nebo individuální neúspěch, není samozřejmá věc ve všech civilizacích světa v celé historii. Je to věc, za které vděčíme konkrétním náboženstvím, jako je judaismus a jako je křesťanství. A my se k tomu dostáváme na konci dnešní přednášky, jak to začalo. Ale toho není samozřejmá věc. Ty máš svůj příběh, ale není to samozřejmá věc. A ta otázka, kterou si ty musíš položit, pokud chceš poznat, co Bůh pro tebe má připravené, nebo pokud chceš dokonce, aby Bůh ovlivnil tvoji budoucnost, ta otázka zní, jaký příběh si o sobě vyprávět? Jaký příběh ty chceš o sobě vyprávět? Chceš vyprávět příběh o tom, jak jsi neustále něco zkoušel? Chceš vyprávět příběh, jak jsi se bál něco zkusit? Jaký příběh chceš o sobě vyprávět? Ve své podstatě my vyprávíme příběhy odvahy anebo příběhy opatrnosti. Příběhy odvahy jsou příběhy, že my zkoušíme věci, byť někdy selžeme. Příběhy opatrnosti je, že neskoušíme nic, dokud nám jasně někdo neřekne, že něco máme udělat. Většina lidí funguje na bázi opatrnosti, protože je to bezpečnější prostředí. Když nic neděláš, nic neskazíš, je to bezpečné. Když jsi opatrný, tak se nespálíš. Ale pokud chceš něco změnit na tomhle světě a pokud chceš dokonce ovlivnit svoji vlastní budoucnost, musíš být připravený něco udělat, ale to vyžaduje odvahu, která je přímým protikladem opatrnosti. A my někdy váháme příliš dlouho. Jsme v situacích, kdy se můžeme rozhodnout, jak chceme. A my stejně váháme, která je ta správná cesta. Já to někdy vidím, když jdeme třeba do obchodu a některé ženy, neříkám, že všechny ženy to tak mají, a uvidí nějaký hezký kousek oblečení a říkají si, ten by se mi strašně líbil. Ale nevím, jestli by nenašla později něco ještě lepšího. Znáte to, ženy některé? Jo, pár tady, jo. Tak to tam necháte. A jdete se podívat ještě někam jinam, protože co kdyby někde jinde byl ještě lepší kousek oblečení. Obejdete celý obchoďák, což manželé nikdy nechápou. A když se vrátíte zpátky do toho obchodu, protože jste nic lepšího nenašli, tak ten poslední kousek je vyprodaný. A vy to jdete zapít tu hořkost a zklamání horkou čokoládou. A vytváříte tím úplně jiný problém ve svém životě. Muži to mají úplně stejně v jiných zase oblastech. Znáte to? Znáte takové ty mladé lidi, ne vždycky mladé, ale většinou mladé lidi, kteří spolu mají jako kluk a holka nějaký vztah a všichni vidí, že by měli být spolu. Ta holka touží potom, aby se konečně ten kluk vyjádřil. Ale on si není jistý, jestli náhodou nepotká jako lepší. A čeká tak dlouho, až jednoho dne mu ta dívka řekne, už mě to nebaví. A ten člověk říká, ale já jsem tě chtěl. Pozdě. Je to v nás zakodovaná opatrnost. Co kdybych našel něco lepšího? Možná najdeš něco lepšího, ale možná taky ne. Život, pokud funguje na opatrnosti, tak jdeš bezpečnou cestou a ten život prožiješ nějakým způsobem. Ale nakonec se ohledneš zpátky, tak za tebou toho moc není, protože jsi hrál na opatrnou a bezpečnou strunu. A my někdy říkáme, no ale já se bojím, já to jako chápu, jo? Já se bojím udělat ten krok odvážný, protože co když se spletu, co když udělám něco špatného, něco, co si Bůh nepřeje. A bylo by to fajn, kdyby nám to Bůh dopředu všechno řekl, co máme udělat a tím bychom se vyhnuli zklamání a špatným rozhodnutím. Představujeme si, pokud jste někdo z vás viděli ten starý český film Jáchyme hodil do stroje, je to jeden z takových mých oblíbených filmů dětství, tak já jsem o něm už tady několikrát mluvil, protože ve mně zůstal hodně zakořeněný. Ale takhle my si představujeme život, takhle si představujeme Boha, že přijde nějaký stroj, do kterého hodíme svoje údaje a vypadne nám, co máme dělat, nějaký přesný kalendář konkrétních aktivit, které máme dělat. A pokud se ten film viděli, tak víte, že oni se spletli a dali tam údaje jiného člověka, Jáchym celý život nebo celou tu dobu toho filmu se choval jinak podle jiných pravidel nebo jiných. Jako... A všechno mu to fungovalo, protože, jak všichni víte, každá magie někdy funguje. Takže se choval podle toho plánu někoho jiného a fungovalo to. A my někdy si říkáme, tohle bych chtěl, aby Bůh pro mě udělal. Abych se modlil a řekl, Bože, vidíš tu holku, ona je fakt fajn a mám ji ráda, ale bojím se, že najdu jednou někoho lepšího. Tak kdybys mi to teď, prosím tě, nějak řekl, kdybys mi jako hodil z nebe nějaký jako fax, já vím, že tady na Zemi už skoro nikdo fax nepoužívá, ale ty jsi Bůh všeho míra a věčnosti, ty určitě máš i fax. Pošli mi fax, na kterém bude napsáno, vem si nebo si neber. Jo? A budu moc rád, když mi to jako řekneš úplně jednoznačně a jasně. A čekáš a čekáš a čekáš a nic se nestane. Ale upřímně, to čekání je nesmyslné od začátku. Bůh nikdy nesliboval svým lidem, že jim řekne všechno dopředu, protože kdyby to udělal, tak nemáš žádnou radost života, nepotřebuješ žádnou víru, nepotřebuješ žádné vztahy, všechno víš dopředu. Pro příslušníky mužského rodu, kteří rádi sledují nějaký sportovní utkání. To by byla nuda, kdybych věděl dopředu, jak to dopadne. Pokaždé. Jako někdy se koukni z vás na nějaký zápas, a ten, který jste vyhráli, ale kdyby si věděl o každém zápase dopředu, jak dopadne, bavilo by tě vůbec se na to koukat? Já myslím, že ne. Dlouhodobě ne. Krátkodobě možná ano, dlouhodobě ne. Chybělo by zrušení, chybělo by život, chybělo by to, co životu dává nějaký smysl, protože bys najednou zjistil, že všechno dopředu víš. A my to někdy čekáme od Boha, bojíme se chybovat. Ale upřímně, naše definice úspěchu se proměňuje, jak stárneme. Každý den z nás. Naše definice úspěchu se proměňuje, jak stárneme, jak se nám mění životní priority, jak se nám někdy mění zdraví, jak se nám někdy mění rodina. To, co jsme považovali za obrovský úspěch, když nám bylo 20, není vůbec úspěch, když nám je 40. Víte, když mě bylo 14, 15, tak já jsem, někteří z vás znáte trochu můj příběh, ale pro ty z vás, kteří ho neznáte, já jsem chodil do umělecké školy a tvářil jsem se, jako jsem strašný umělec a hlásil jsem se na uměleckou průmyslovku. Ten náš učitel nám řekl, že mám talent, že tam určitě dostanu, že to jde vidět, že ten talent mám. Takže každopádně jsem se tam nedostal a byl jsem z toho v totální depresi. Můj kolega, který měl podle mého učitele méně talentu, se tam dostal, dneska je úspěšný umělec, ale já ne. Vždycky, když vidím nějakou jeho výstavu někde v Národní galerii, tak si říkám, tam jsem se měl být já. A tak já jsem byl z toho úplně v depresi, že jsem se nedostal na tu školu, tak jsem se přihlásil na svoji druhou možnost, byla jako verze B, kdyby nevyšla verze A, ale v té depresi z verze A, že nevyšla, jsem neudělal ani verzi B, tak jsem se nakonec dostal tam, kde mě vzal jenom z prospěchu, protože jsem byl jedničkář a vzali mě nastavení průmyslovku, což je přesný opak umělecké průmyslovky. Jestli na umělecké průmyslovce děláte všechno umělecky, tak nastavení průmyslovce kreslíte deskriptivu na milimetry a to zabilo mého ducha uměleckého alespoň. Naprostý neúspěch. Cítil jsem se jako loser, jako někdo, kdo prohrál. Jenomže víte co? Jenom díky tomu, že jsem se dostal na tu stavební průmyslovku, jsem se setkal s jinýma lidma, kteří mě nasměrovali v životě jinak, začal jsem dělat jiné věci a dneska vy tady sedíte jenom kvůli tomu, že jsem se dostal když na uměleckou průmyslovku. Kdybych se tam dostal, tak nikdo z vás tady dneska nesedí. Můj život by se vydal úplně jiným směrem. Ale protože jsem se dostal na jinou školu, setkal jsem se s jinýma lidma, kteří mě nasměrovali na jiné místa, tak dneska dělám to, co dělám. Dneska, když se podívám na to, co dělám, tak jsem vděčný za to. A když se podívám, dokonce vidím, že Bůh to měl vždycky pod kontrolou. Ale když jsem byl v té situaci, tak se mi to vůbec nezdálo, že to má pod kontrolou. Zdálo se mi, že mě nechá na holičkách. Ale naše priority se mění, protože definice úspěchu se mění. Tak proč máš strach jít do něčeho, co ti Bůh říká, že máš udělat, jenom protože nevíš, jak to dopadne? Protože tvoje definice úspěchu bude možná jiná, než si myslíš dnes. Protože věci se mění, hodnoty se mění v našem životě a jsou jiné. Většina z nás totiž chápe ve své mysli, je to podvědomá reakce, že Boží vůle je něco jako kolejnice. Jsou jako koleje, po kterých jedeš. A když náhodou odbočíš na špatné výhybce nebo na nějaké výhybce odbočíš špatným směrem, tak se ženeš úplně špatným směrem navždy. Jednou odbočíš a navždy jsi ztracený. Někdy se takhle cítím, když jedu třeba na nějaké dálnici v Americe a tam máte spoustu takových těch přivaděčů. Tam, když odbočíte, tak jste za chvilku v úplně v jiném státě, jo? Protože než je nějaká odbočka zpátky, tak ujedete spoustu kilometrů. Takže někdy se cítíte podobně, že Boží vůle jako kolejnice, po které jedete a když odbočíte na té vyhybce špatným směrem, tak máte prostě smůlu. Jako Bůh vás nějak zachrání, v konec konců bude říkat takové ty obraty, že Bůh vás zachrání, vaše dílo projde ohněm, sice zhoří, ale vy to přežijete. Ale to je všechno. Ale to je podle mě špatné chápání Boží vůle. Boží vůle nejsou kolejnice, Boží vůle je spíš jako kopec. Představte si všichni kopec, nemyslím nějakou vysokou horu, ale kopec, na který, jako třeba Sněžka, nějaký kopec, na který vedou různé stezky. A vy jdete na vrchol té hory a jdete po ideální stezce. A možná z té ideální stezky zatočíte špatným směrem. Možná uděláte špatné rozhodnutí a zatočíte špatným směrem. Vydáte se zkratkou přes křoví. To křoví vám nepomůže, to křoví vás odrbe, roztrhá vám oblečení, začnete krvácet, jste z toho naštvaní, je to unavnější, nakonec jste prostě z toho hotovější, ale pokud jdete furt nahoru, tak dostanete se na vrchol kopce i přes to křoví. A možná ty potřebuješ začít vnímat Boží vůli pro svůj život trochu jinak. Že když ty máš srdce nastavené, že chceš poznat, co Bůh pro tebe má a chceš tam dojít, pak i když uděláš chybu a jdeš přes křoví, tvoje cesta je trnitější a delší, ale nakonec, pokud tvoje srdce bude nasměrované na Boha správným způsobem, dojdeš k tomu, co Bůh pro tebe má zamýšlené. Jenom protože jsi udělal jednu chybu, neznamená, že jsi ujel na kolejích někam úplně do tramtárie. Ale protože si udělal chybu, tak tvoje cesta je trnitější, těžší, někdy se musíš prodrat spoustou hloupostí a spoustou věcí, které si znavařil v životě, ale pokud tvoje srdce je nastavené na Boha, tak se můžeš dostat zpátky k Bohu, protože Bohu jde o to, aby si šel a udělal to, co on po tobě chce. Jaký příběh chceš vyprávět? Kdysi dávno naše současná civilizace a naše víra, křesťanská víra, židovská víra, křesťanství vychází z židovské víry, a vděčí za svůj vznik příběhu muže, který se jmenoval Abraham. A všichni to jméno známe a málo kdo známe úplně celý příběh. A Abraham předtím, než se jmenoval Abraham, se jmenoval Abram, později Bůh změnil jeho jméno na Abraham. Ale když byl ještě Abram, tak žil v dnešním žil v Mezopotámii, v dnešním Iráku, žil s celou svojí rodinou a ta sumerská kultura, která tam byla kultura toho, co jsem říkal, cyklického náboženství. Byla to kultura, ve kterém rozhodovalo kolo života s centrem a smrti. Každý, kdo byl součástí takového civilizace, tak chápal, že jeho vlastní život jako obyčejného člověka nic neznamená v kontextu celého světa. Že jenom maličké soukojí v velkém stroji. Všechno se to valí kolo života, všechno se to vrací. Některé náboženství jsou na tom založené, jako třeba hinduismus, že se všechno vrací zpátky jako karma. A je to vlastně celá tahle ta filozofie je svým způsobem karma. Všechno se vrací. Jedno si něco udělá, se ti to vrátí znovu. Karma říká, že každé utrpení je zasloužené a je fér. Křesťanství říká není. Protože křesťanství není cyklické náboženství. Ale Abraham žil v cyklickém náboženství, žil v náboženství Sumeru, které vnímalo svět a vnímalo lidi jako pouhé malé figurky ve vesmírném dramatu. Vnímalo, že ve vesmíru existují různá božstva, které spolu válčí a které spolu jednají a které mají nějaké dohody. A lidé na světě jsou pouze takovýma figurkama jako na jevišti, jsou figurkama vesmírného dramatu a kde je to božstvo přesune, kde je zasune, jako by to byly nebeské šachy, tam to prostě je. To božstvo posune a tam prostě zůstaneš. A bylo to všechno vnímáno, že se to všechno vrací zpátky a že nikdo neznamená vlastně vůbec nic. Proto se v těch kulturách často uctívá měsíc a slunce, protože to bylo vnímáno jako cyklická věc. Neustále každé ráno vychází slunce, každé večer vychází měsíc. Je to cyklická věc, je to něco jako kruh života. Proto také v těch kulturách začalo postupně převažovat chrámová prostituce a lidské oběti, protože člověk nic neznamenal. Lidské oběti měly přikryt hříchy celého národa, ale člověk nic jako jednotlivec neznamenal. A do téhleté kultury, do tohle příběhu, který nemá žádný počátek a žádný konec, který je cyklický, který se neustále vrací jako kolo života, najednou Bůh promlouvá ke konkrétnímu člověku a mluví mu slib a ten slib je podmíněný jedním konkrétním krokem, který ten člověk má udělat a to je odejít z téhleté kultury pryč. Ten slib ve své podstatě říká, já jsem Bůh a já tě požehnám, ale potřebuješ vyjít z téhleté kultury, kdy se neustále všechno vrací a potřebuješ jít tam, kam já tě pošlu, ale potřebuješ vyjít dobrovolně. A tehdy se zrodila a vůbec víra, jak ji známe dnes. Víra, která připouští, že Bůh není jenom nějaká vysněná projekce mysli, kterou můžeme vyvěštit někde ve věštírně, ale že Bůh je osoba, která mluví a která mluví s jednotlivcem a s jednotlivcem má svůj plán a pro jednotlivce má svoji cestu. A vysílá toho jednotlivce na cestu. Je to Bůh, který iniciuje tu cestu, ne ten jednotlivec. Je to Bůh, který najednou říká, když ty vyjdeš, tak budeš mi muset věřit, protože mimochodem já ti neříkám, kam máš jít. Ale posílám ti nějakým směrem a ty tam máš dojít, ale já tě povedu, až když se vydáš na cestu. Najednou tenhle ten Bůh způsobuje, že my neznáme jeho motivy a neznáme jeho chápání, jednat naše chápání, což ale vynucuje víru a důvěru v tohle Boha, protože to není cyklické. Nemůžeme se spolu na to, že to takhle vždycky bylo. U tohle Boha je budoucnost otevřená. Nikdo neví, co tenhle Bůh udělá. A tenhle Bůh později říká skrze proroky, hle, já dělám nové věci. Možná si zvykli, že všechno pod cudzem se neustále točí, ale já jsem jiný než všechna cyklická náboženství. Já jsem Bůh, který dělá nové věci, který má počátek a konec příběhu a do toho příběhu já zvu tebe, aby si se zapojil. Takže my se dneska podíváme na závěr toho setkání, na to, co Bůh říká Abrahamovi, tehdy ještě Abrahamovi, jak zněl jeho slib a co se vlastně stalo. Je to napsáno v první knize Bible Genesis ve 12. kapitole. Bůh řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, odejdi ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. On mu ještě neříká, kde ta země leží, on mu pouze říká běž. On mu ani neříká, když čete ten příběh celý, kterým směrem se Abraham má vydat. Což mimochodem, kdybychom my byli v jeho situaci a hráli to na opatrnost, první otázka, kterou bychom Bohu kládli, by bylo, kterým směrem mám jít. Jo, jsem uprostřed Sumeru, můžu jít na východ, na západ, na sever, na jih, kam mám jít, Bože. Ale Bůh mu říká, ne, ty vyjdi a já ti ukážu. Když ty vyjdeš, tak já ti ukážu. To je celá jiná najednou škola myšlení. Do té doby já udělám to, co mi Bůh řekne. Ale najednou Bůh říká, ty vyjdi, ty poslechni to, co já říkám a já tě nasměruji, když půjdeš. A já ti ukážu, jaká bude ta cesta, ale musíš nejdřív vyjít pryč. Ze svého rodiště, ze svého domu, ze své kultury. Mimochodem, do té doby nebylo vůbec zvykem v těchto kulturách, aby se někdo zvedl a z té kultury, kde všechno běží cyklicky, se zvedl a šel jako nomád neznámo kam. Tohle by bylo považováno za vrchol šílenství a taky Abraham byl považovaný trochu za divného šílence, že se najednou zvedl a jde někam, kde neví ani kam. Ale také do té doby historie byla psána pouze o králích a významných lidech. Abraham byl sice bohatý, ale byl to obyčejný člověk a najednou Bůh k němu promlouvá jako k obyčejnému člověku a říká mu, já mám pro tebe plán a poslouchej, když odejdeš a půjdeš do země, kterou ti ukážu, tak z tebe udělám velký národ. Požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Do té doby velké jméno měl pouze urozený člověk a najednou Bůh mu říká, já změním tohleto cyklické chápání tvé budoucnosti. Já ti dám budoucnost a naději, jak později říká Jeremiáš, jsme to mluvili minulý týden. Já ti dám budoucnost a naději. Já tě požehnám, já velké učiním tvé jméno. A pak říká, staň se ty požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí, v tobě dojdou požehnání veškeré těle země. Dokonce mu říká, ale nejenom, a to je úžasná věc, protože na tom stojí naše víra, přátelé, nejenom, že já požehnám tobě, nejenom, že já mám plán pro tebe, nejenom, že já tě chci poslat do země, nejenom, že já ti chci dát, z tebe udělat velký národ a chci ti dát své požehnání, ale já chci, aby ty jsi se stál požehnáním, a aby v tobě našo požehnání veškeré rodiny, veškeré generace téhleté planety. Protože ty se staneš někým, kdo tvoří dějiny. Ty se staneš někým, kdo změní chod těchto dějin, pokud mě poslechneš a řekneš, já důvěřuju a půjdu. Pokud řekneš, Bože, já nevím kam, nevím, co to bude znamenat, je to nebezpečné, nikdo přede mnou to nikdy neudělal, je to odvážné, není to opatrné, může to přinést negativní výsledky, ale protože to říkáš ty, tak já se zvedám ze svého rodiště, ze svého bydlení, tam, kde jsem zvyklý a jdu tam, kam mě posíláš, protože jsem se vzdal kontroly a můj příběh chci, aby si psal ty. A Bůh říká, a proto já tě požehnám, ale proto také skrz tebe požehnám všechny čeledí země a ty se staneš někým, kdo změní tuhle historii téhleté planety. A dneska na světě každý, kdo je příslušník křesťanství nebo judaismu nebo islámu, děčí za svůj původ tomu, že Abraham změnil cyklickou víru svého domova a vydal se na cestu. A jak říká Thomas Cahill, slova Vejlek Avram, což je v tom aramejštině Abraham šel, jsou ve své podstatě nejúžasnější a nejdynamičtější slova historie a literatury. On říká, je to nejsmělejší slovo ve veškeré literatuře. Symbolizuje to odchod od všeho, co se dělo dosud. Ze Sumeru civilizované kolebky předvídatelného odchází člověk a neví, kam jde. A jde jenom na naléhání svého Boha do pustiny, který a Bůh mu slibuje, že mu ukáže směr a že mu ukáže i cílovou destinaci. To je otázka víry. Jenom díky tomu je možná víra, která se stává i nezbytnou. Jenom díky tomu se můžeme znovu ptát sami sebe. Jaký příběh chceme vyprávět? Protože ten poslední verš, který tady Abraham, tady čteme v Genesis, je napsáno a Abraham se vydal na cestu, jak mu Bůh přikázal. A tohle, tyhle ty slova, Abraham šel, jsou úžasná slova. Díky ním my dneska můžeme věřit. Protože nějaký muž kdysi dávno, před tisíci lety, slyšel, jak Bůh mu říká, já tě požehnám a v tobě budou požehnáni všichni. Ale potřebuješ udělat ten první krok a dovolit, abych já napsal tvůj příběh. Potřebuješ se vydat na cestu. A já dneska bych tě chtěl pozbudit tomu, aby si se rozhodl, jaký příběh chceš napsat ty. Možná se bojíš a říkáš si, já nejsem si úplně jistý, co mi příběh přinese, jestli poslechnu Boha, jestli se budu modlit k Bohu a řeknu, Bože, vzdávám se kontroly, už to stálo hodně úsilí. A teď řeknu, Bože, chci, abys napsal můj příběh, chci být odvážný a chci změnit dějiny. Co to znamená? To nikdo z nás neví. A nevíš to ani ty sám. A právě to je víra. Právě to je důvěra. A právě to je kapacita změny toho světa. Kdybys to věděl, dopředu, tak to pravděpodobně neuděláš. Ale protože důvěřuješ Bohu, který ti říká běž, tak to jsi schopný udělat. V Novém zákoně vidíme tenhle ten princip na mnoha místech a jeden z mých oblíbených míst je apoštol Pavel, který Bůh ho posílá, aby kázal evangelium. A on prostě jde, on nečeká a všude, kde přijde do každého města, tam káže, zakládá nové církve. A pak najednou ta kniha Skutku, která popisuje ty jeho cesty, tak v 16. kapitole popisuje, že on se vydal na konkrétní místo a najednou mu Bůh zabránil tam jít. A Pavel neřekl, tyjo, tak jako Bůh mi zabránil jít a co mě povolává, co mám dělat, mám se zastavit, mám zůstat stát, mám zvolat modlitební zhromáždění, mám se začít modlit, postit, co mám přesně dělat. A Pavel nedělá nic z toho. Pavel říká, fajn, dveře se zavřely, jdu někam jinam, otočí se jinam a jde někam jinam. Tam se zase zavřely dveře, Pavel říká, fajn, otočí se ještě o kus dál, jde zase někam jinam a pak se nakonec dostane do přístavu a už nemá kam jít, protože všechny ty dveře se zavřely. A v tom přístavu Bůh říká, přeplav se na druhou stranu té úžiny a tam na druhé straně čeká Evropa, která potřebuje slyšet evangelium. Do té doby historikové se shodují. Pavel neměl ani odvahu, ani chuť jít do Evropy, ale najednou se to změnilo, díky tomu Evropa byla prvním skutečně křesťanským kontinentem, protože Pavel poslechnul Boha, který ho nasměroval, když on se vydá na cestu. Protože upřímně, jako každý z vás, kdo řídí auto, víte, že je mnohem jednodušejší točit volantem, když se hýbete, než když stojíte na místě. Když Bůh ti říká běž, tak jdi. Důvěřuj mu, že on tě povede dál. Když ti říká běž někam, kam tě pošlu, i když nevíš, kde to přesně bude, i když neznáš detaily a i když dokonce to vypadá, že to je nebezpečné, když mě poslechneš, tak uvidíš, že tvoje budoucnost je lepší, než si myslíš dnes. A nejenom, že Bůh tě požehná, ale kdo ví, skrz tebe možná budou požehnáni jiní lidé, o který se ti dneska ani nezdá. Jaký příběh chceš napsat ty? Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že my dneska, když mluvíme spolu o tom, že můžeme se vydat na cestu, když nás voláš, já se modlím za všechny z nás. Je to tak jednoduché to možná říct, jo, 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 my půjdeme na cestu, ale mnohem těžší je to udělat, když stojíme na té životní křižovatce, když stojíme tváří tvář a rozhodnutí, které je do nejistoty, kdy nevíme, co přesně máme udělat. A já se modlím o to, aby ta nejistota nezabránila nikomu z nás udělat krok, když ty nás voláš. A tak já se modlím o to, aby jsme si vyřešili tuhletu otázku, dřív než začneme hledat tvoji vůli, že jsme ochotní jít, když ty nás povoláš. Že jsme ochotní udělat rozhodnutí, i když neznáme všechny důsledky, ani všechny detaily. Dej nám odvahu to rozhodnutí udělat a moudrost poznat, které rozhodnutí máme udělat kdy. Ve jménu Ježíše. Tak, aby se mohl jednoho dne se stát někým, kdo mění dějiny téhleté země. Amen.